Pasay Kaklakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Blue ocean under the open sky. Oh my.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Ooh. Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit.
Yay!
Hello, Sir Tom.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, paano ko ba sisimulan itong gabing ito na medyo marami akong, marami tayong gustong sabihin. Pero baka nagtataka lang po kayo dun sa napakatamis na tinig na inyong narinig na bumati sa inyo ngayong gabi. Ayan. Meron po akong very, very special guest co-host. Kasi yung topic po natin ay may kinalaman sa mga friends. Okay? Tapos lahat ng mga friends ko po na willing na maging guest co-host ay sobrang busy. So naghanap na lang po ako ng isang benefit.
With friends.
Naghanap ako ng isang benefit with a friend. So, yun po yung benefits of being a teacher. You can coerce your students. Hindi, to help you out. Hindi. No? Yun po aking guest co-host kayo. Kung hindi nyo nabobosesan, kapag yung pong ating OBB, yung opening billboard, yung parang, kakakamit na, yung mga ganun. Siya po yun. Boses po niya ito, kaya highly familiar. So I'd like to introduce you to a senior student sa Department of Psychology sa UP Diliman. No? Member po siya ng UP Sikat, yung performing arts group ng CSSB. At siya din po ang kasalukuyang pangulo ng isang student formation na organization, yung Buklod CSSB. And more importantly, nako, meron siyang special segment dahil marami pong talents ang estudyanteng ito. Walang iba po yan kundi si Miss Mabel Ogoshi.
Hello, yay!
Yay! Magay ka muna sa limpak-limpak naming mga listeners, mga 20. Sa ating 20 listeners.
Hello, everyone. Baka 22 na, sir. Bakan dyan yung mom ko.
Yeah.
Tsaka yung kapatid namin.
Oh, my mom and sister and siblings involved. Yeah. So dahil po student yung ating guest co-host, at actually yung po ating mga bisita yung gabi ay mga estudyante rin, di ba, Mabel? So siguro mas magiging tame and behave.
Are you sure, sir?
Yung episode natin, Mabel, kasi syempre mahirap ng maowa, di ba? Mga harassment issues,
yes.
Ganyan. So very, very
Facing.
Light, di ba, Mabel?
Yes.
Pero siguro having said that, wag kang mahiya na, alam mo yun,
ay, sir,
na
hindi talaga.
Na magbaboy. Na magbaboy talaga. Hindi. Di ba? O, ito naman, tawa na tawa. Yun, basta kung meron kang gustong sabihin, raise your hand. Classroom. Hindi.
Reset point.
Pasok lang ng pasok. Pasok lang ng pasok, Mabel. Kung narami kang gustong sabihin. Ayan. Okay ka ba?
Opo.
Naka-relax ka na ba?
Opo naman.
Sobrang ganda po nitong aking guest ko, si Mabel Ogoshi. Akala po niya sa TV kami nalaman. Nag-abala siya maghikaw, ganyan, sobra.
Ako channel yung TV.
Ipicture kita mamaya. Anyway, kagaya ng ginagawa sa mga nakaraang mga episodes, Mabel, ng Psycho Clock Habit, kinukumusta natin yung audience, tapos kinukumusta rin natin yung isa't isa. Mm-hmm. Okay? So, kadalasan tinatanong ko si Ms. Che ng mga mapanghamong mga katanungan na talagang napag-iisip siya, no? So, ikaw, tatanungin din kita, okay lang ba?
Sige, sir.
So, yung tanong ko sa'yo ngayong gabi ay, ano na yung pagkatapos mong matikman, hindi mo na napigilan na ulit-ulitin.
Kala ko naman, sir, kung gaano kahirap yung tanong. Pero, pag na-post nyo na yung picture ko at nakita nyo na yung picture ko, feeling ko, madali na lang yan. Kasi, sir, basically, pagkain. Pagkain lang. Parang,
kahit ano, kahit nang natikman mong pagkain, inulit-ulit mo na lang.
Sir, well,
asparagus, mga ganyan, lahat.
medyo sir eh.
Ah, talaga?
Medyo napabayaan po. Talaga, pero yung mom ko, go anak. Na-bless tayo. Utilize.
Sobrang supportive pala talaga ng iyong mga magulang. Why not? Okay, sige.
Sir, ikaw naman.
Oh, ano na? Ano ayoko.
Oh no. Single na to, single na.
O, pass-way break na.
Ma'am Jay. So yun, sir, hindi ba pwede?
Baka... ano ba? Yung natikman ko na hindi ko na napigilan, siguro yung mga ano, ilang mga masasamang bisyo. Mm, ang mga bisyo, alam mo ang mga bisyo talaga tulad ng magmahal. Nako, pag natikman mo na yan, Mabel, hindi mo na talaga yan mapipigilan. Sige, talagang sige. Maya't maya, nagmamahal ka na. So, sa mga addicted po sa mga bisyo, tulad ng pag-ibig, pagmamahal.
At iba pa.
At iba pang mga bahagi ng na,
oo, bisyo.
Ano ba mahal ba mga bisyo? Yossi! Anong show?
Show bisyo.
Yes, Abel? Okay. Tres yun. Tres yung hirit na
yan. Reflex.
So, mga bisyo tulad yan. Mga yossi, mga ganyan, mga...
Para sa akin, pagkain pa
rin. Pagkain. Ang umibig. Mm-hmm. Yan, ang ano pa ba? Kung ano man, ano? Nako.
Pag-aaral, sir.
Oo. Oh!
Uso yung bisyo ngayon, hindi niya lang alam.
True. Kadalasan kapag na-reward ka at natikman mo, di ba? Parang mahirap nang mapigilan yan. Why not? So kayo po, no, so manakikinig sa atin ngayon, gabi, magandang pag-isipan yan. Ano po ba yung mga natikman nyo na, na pagkatapos na hindi nyo na mapigilan? Ulit-ulitin. Why not? Diba?
Psycho clock habit.
Oo. Tama. Yan. Uno ka mag-aaral. Kahit hindi nakita-studyante. Okay. So, ngayong gabi po, no, siguro hindi na namin papatagalin pa kasi feeling po namin eh sobrang exciting at interesting. Diba, Mabel, yung topic natin? Kasi parang bago siya. Baka nga isipin pa natin, baka ang foreign ng concept, nangyayari ba talaga yan sa atin, di ba? So, bago tayo tumuloy sa kung anong paksa natin ngayong gabi, siyempre, babanggitin muna natin yung title natin. Okay? So,
excited naman kayo, guys.
So, actually, kagaya nang nabanggit ko, yung title natin ngayong gabi ay very, very light lang dahil estudyante po yung aking mga kasama. Okay? Pero nakiuso tayo, Mabel. Kasi yes. Diba uso yung ganito?
Siyempre, bagets na bagets.
Oh, nagmumurang kamatis kami dito. So, ang title natin, nakikiuso lamang tayo. Okay? So, sabay na lang natin siyang bigasin. So, ang episode title natin ngayong gabi ay... Pag may benefits, GSIS.
Yes?
Okay, ulit.
Sama. Sorry.
Okay. Okay lang yan. One. Sorry. Natatawa po kami. Sorry. Title na, very light.
Nakakabulol po.
Okay. Medyo mahaba po kasi ito. Get ready. Okay. Ang title natin ngayong gabi ay...
Pag may benefits, GSIS agad.
Di ba pwedeng sa friends muna? Light lang. Very socially relevant kaya yan.
Diba? GSIS.
Sige, ulitin natin mo, Bel, no? For the third time yung ating pamagat ngayong gabi na...
Pag may benefits, GSIS. Sabay, kaya ko to. Pag may benefits, GSIS agad. Di ba pwedeng... friends muna.
Alam niyo pa, feeling ko yung naiisip. Si Mabel po kasi isang estudyante. So sa kanya, what benefits? What GSIS? Hindi ko gusto niya sabihin ay GASC. Yung ano to, General Assembly of Student Councils. Naghahanap po si Mabel ng pera. Saan ba to gaganapin?
Sir, sa Iloilo po.
Yun, naghahanap po siya ng funding para makarating po siya doon.
Sa Iloilo, yan. Guys. Sige na, isa lang naman ako. Mukha lang akong dalawa, pero isa lang naman yan. To support na rin. Sir, kasi dapat SSS na lang. Parang GSIS.
Ay, bakit ba? Gobyerno tayo eh. So, syempre GSIS tayo. Okay. So, kung nakuha nyo man po yung pamagat natin ng gabi, may kinalaman siya sa friends with benefits. Oh. So, magandang tanongin at pag-isipan yan, Mabel, di ba? Kung, ano ba yun?
Hindi ko talaga alam. Sige, alam mo naman.
Siyempre, very light. Ikaw talaga. Napaka-baby mo talaga. No? Dalaga ka na, Mabel. Dapat na pag-iisipan mo na ang mga benefits ng GSIS. Graduate ka na, no? Okay, sige. So, mamaya po, ipapakilala natin very, very quickly yung ating mga special guests. Yes. di ba, Mabel? Na mga kasama din natin sa department, no? Pero bago yan, banggitin naman natin, Mabel, saan ba sila pwedeng mag-text kung meron silang mga katanungan tungkol sa Friends with Benefits?
Ayan, guys. So, sa mga may Friends with Benefits dyan na gustong makaalam ng mas maraming bagay tungkol sa topic na to, pwede kayo mag-text sa 0927-220-8332. Or mag-post sa Psycho Clock Habit page sa Facebook. Ayun naman, usong-uso.
Oh, galing yung Mabel, ha? Or pwede nyo rin po kaming i-tweet sa Twitter. Poch Official po, P-O-C-H Official. Follow us. At ang DZUP po may Twitter, DZUP1602. Okay ka ba, Mabel?
Okay naman.
Naka-warm up ka na?
Medyo.
Punta tayo sa mga juicy questions. Again, Friends with Benefits, papakilala natin yung mga bisita natin. Lahat ng yan sa pagbabalik lang ng
Psycho Clock Habit. Oh, the way tonight, no regrets, just love.
Tikman mo na hindi mo na mapigilang ulit-ulitin. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit. Galing. Alam niyo po, palakpakan po natin si Mabel. Diyan po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Dami mo kayang fans, oh! Sa Facebook, Mabel.
Hi, Mon.
Okay. So, kasama ko po ang aking special guest co-host. Student po natin yan sa PSYC, si Mabel Ogoshi.
Hello, sir.
Okay. At ngayong gabi po, ipapakilala na namin sa inyo, no, yung ating mga special na bisita. Yes. Lahat po sila ay mga
psych
majors. Diba? Kaya super proud tayo kasi ang galing ng study nila.
Iba talaga eh. Psych student.
At ang naging teacher nila si Professor Jay Yakat. Hi, Sir Jay. Sana nakikinig ka.
Hi, sir.
May sakit siya ngayon.
Prof ko rin yan.
True. So,
study namin din na feature. Bitter. Joke lang, sir. Pagaling po kayo, sir. See you.
So, alam mo na ibig sabihin ng Mabel kung bakit hindi na feature yung study niyo. Uy, ano ka ba? Sandali.
Sige. Joke lang.
Pakilala muna natin yung mga guests natin kasi meeting nga yung topic. So, gusto mong bang introduce isa-isa tapos mag-hello sila sa atin. Tapos meron kaming question para sa inyo, ha, na bago nyo simulan pag-usapan yung inyong topic. Okay lang ba? Very, very light. Kumustahan question lang, okay?
So,
tatlo po ang bisita natin yung gabi. Mabel, pakilala mo na sila.
So, yan. Para sa una nating special guest, isa siyang third year BS Psych student. Siya si Ana Hechanova. Ana Hechanova.
Ana Hechanova.
Ana Hechanova. Ayan, say hi.
Hi.
Hi. Ikaw rin.
Thank you, Ana.
Pwede ba na natin silang tanongin?
Yung tanong natin sa kanila ngayong gabi ay, ano yung mga activities na ginagawa ninyo kasama yung mga kaibigan ninyo na sobrang sarap ulit-ulitin?
Kwentuhan.
Oh.
Of course. Kwentuhan talaga. Kasi,
mga gano'ng katagal ka makipagkwentuhan, Ana?
Kahit ilang oras.
Antara.
Oh, oh, oh. Kwentuhan naman yan.
Oh.
Walang pa, hindi na papagod si Ana magkapagkwentuhan.
Thank you, Ana. Salamat. Ayan. Sa pagpayag, ha, sa pagpunta.
Ayan. So, yung next is siyang fourth year BA Psych student. Actually, blockmate ko to.
Oh.
Si Gil Mante.
Hello.
Lude, ikaw naman. Ano yung natikman mo na hindi mo na mapigilan?
Natikman?
Oo, something or nagawa mo na tapos hindi mo mapigilan gawin ulit.
Pag-ngiti.
Hindi ka ba nangangawit?
Nakalock na yung joke.
Parang minsan nakakatakot yun.
Ang cute naman.
Sige. Gil, thank you so much.
Thank you, Gil, for being here.
Ayan. So, last but not the least, third year BA Psych student also, si Regine Renada.
Hello there.
Ikaw, yun din. Same question.
Siguro, kain. As in, kain lang kain. Kasi sumasarap, diba? Yung pagkain.
Parang magkaiba tayo ng size. Pareho yung sagot natin. Madaya ata yun.
Oh, maganda. Next time pag-usapan natin yan, ano? Bakit relevant
yung mga? Parang may issues talaga ako, sir.
True, hindi. Ano ka ba? You are, oh, nung bola. You're pretty. Sinamahan mo ako, kailangan bulayan kita. Okay, sige. Naku, kagaya na nabanggit natin kanina yung topic mm-hmm. natin ay may kinalaman sa friends with benefits, mm-hmm. no? At si Mabel po kasi, baby, pa ito. No, so, talagang dami yung mga katanungan to ko dito sa topic yes. na to. So, ano ba yung ilan sa mga gusto nating itanong muna sa kanila? O, ayan.
Ayan. So, actually, isa sa mga, feeling ko marami rin naman gustong makaalam kung bakit nyo napag-isipang pag-aralan itong topic na friends with benefits. Dahil ba, sa experience?
Oh.
Or curiosity lang
honestly.
Talaga?
Wow, experience.
So, ayan. Sino ba sa
sagot? Oh, sige, Anna.
Kasi nung una, gusto ko maging ka-groupmate si Reg kasi yung topic niya is nymphomania. Tapos ako parang...
Seriously?
Oo. Hindi yung pinropose niya. So ako parang, sige nga, yung groupmate ko to. kaso naisip namin, baka masyado namang, well, ano ba, imposible naman yun. Kaya sabi namin, ba't hindi na lang kaya, ano, friends with benefits. Eh, nangyayari naman siya. Tapos marami siyang friends na may friends with benefits. Tapos yun. So yun. Tapos yun nga, para napapanahon din kasi noong oras na yun, malapit na lumabas yung Friends with Benefits na movie.
Yeah.
So yun, parang inisip namin, eh kung sa States or sa Western countries lagi siyang nangyayari, dito kaya sa Philippines, meron ba? May ganun ba? Ayun.
Okay, why not? Tapos itong paper niyo na to actually ay class niyo under Sir Jay na qualitative research method. So very, very quickly lang, kwento niyo naman sa amin, di ba? Paano niyo siya pinag-aralan? Anong mga pinagagagawa ninyo?
Mayos kayo, nakikinig si Sir.
So, qualitative siya. So, dalawang process, yung methods yung ginawa namin. Bale yung first, nag-interview kami ng mga, yan, may friends with benefits. Mm-hmm. So, actually yung mga kilala lang namin yun, sila Reg na
yung mga friends niya. Sila Reg daw yung
Yes, outing. Hindi. I-clarify po natin. Nag-interview tayo ng mga
kaibigan
ni Reg. Okay.
Actually, siya friends ni Anna.
Friends din ni Anna.
na may friends with benefits.
Okay.
Tapos, yun, hatakan na lang mga kilala pa. Tapos, yung second study, bale, nag-focus group discussion with yung mga wala dun, sir, yung walang ganong relationship, bale. So, bale yung thoughts lang nila on the topic. Tapos yun, yun yung process, yun naman.
So, yun, sir.
Oh, wow. Why not? O, din diretso na tayo dun sa meaty questions.
Oh, actually.
Sobrang gusto nating maintindihan to.
So, actually, kahit ako kasi naguguluhan ako, ano ba talaga ang friends with benefits relationship? I mean, like, for example, yung friends, ano ba siya? Friends na kabarkada or acquaintances or...
Or diba sabi mo kanina, ano yung kinibahan niyo sa FB, diba?
FB? Facebook body set?
Grabe na. Friends with benefits relationship. Ano kayo meron sa mga FBs o yung mga Facebook bodies? Sige, illuminate us, children. What do these terms mean?
Well, in our study, yung ginawa namin kasi, yung friends, established friendship. So, it has to be differentiated from yung mga tipang one-night stand. So, parang hindi mo kilala yung tao. Mm-hmm. Tapos, so basically, yung working definition namin is, friends with benefits are a constant interaction between cross-sex individuals with an established friendship who engage in sexual activity but do not consider it romantic.
Oh. Mm-hmm. So, I think, ano ko natin dyan, tatlong parts yung definition. So, established friendship, kaiba sa acquaintance, yes. No?
So, constant daw na interaction.
Mm-hmm. So, friends talaga sila.
Friends talaga sila. Tapos, pangalawa yung sexual activity.
Special.
Kasi, bawal daw po banggitin.
Special activity.
Okay, bawal daw magbanggit ang any S word. So, special, engage in special activities.
Special nga sinabi ko.
So, ayun, maganda pag-usapan natin yan later on. Anong ibig sabihin ng sexual... Sorry, special na yan. And lastly, ang importante, hindi siya
romantic.
Bueno. Okay. Sige.
And then, so, ano, sir, kasi, di ba medyo taboo pa rin siya for us, na, ano ba talaga yung features ng FWBR?
Taray. Yun yung parang ano natin, acronym, di ba? FWBR, or Friends with Benefits Relationships.
So,
basically, halimbawa, pag sinabi mong FWB, parang is this a secret kind of sexy relationship? Marami bang nakakaalam niyan? At actually, yung limbawa, sila ba mismo?
Pinag-uusapan ba?
Oo, oh, na. Or... FWBs tayo. Uy, Mabel, ay,
sure.
Uy, Mabel, hindi lang tayo FBs, ha? Hindi lang tayo Facebook buddies, ha? Mga ganyan, di ba?
Or... Sa Facebook, dapat sir, may ganyan na. In a friends with benefits relationship.
Why not, di ba? At yung kanina yung tanong ni Mabel, can you have more than one? So basically, ituro niyo sa amin, no? Ano yung mga ilang mga basic characteristics of an FWBR?
So basically, yung...
Sige, Reg.
Sinisag pa na may paper na.
Siguro yung basic characteristics, kasi we can't say na lahat ng FWBRs ganito. Kasi sobrang daming variation sa kanya.
Ah, okay.
There's some people who have one lang, kasi pinag-agree nila yun. Tapos there's some na madami. So yung basic, siguro yung basic lang is, first of all, the activities that they do. Yes. So aside from being friends, they get sexual benefits.
At, special.
Oh, special. Special benefits.
G-S-I-S.
Kasi importante kasi na parang in a friendship kasi, di ba lagi naman tayo may benefits? Mm-hmm. Emotional, companionship.
Right.
But aside from that, one thing na hindi mo makuha sa friend mo lang is sexual. Now what this relationship does is that it puts it together. Which can be a bit confusing. Kaya yun yung medyo problema sa friends with benefit relationship.
Oh, okay.
So, yung sinabi nyo na yung friends with benefits, diba may na-mention kay kanina na may iba isa lang, may iba marami, ganyan. Pero, ganun ba siya kakalat na yung concept? Parang sino-sino ba yung...
Basura. Kakalat na. Parang prevalence.
Oo, prevalence. Kalat. So, ayun. Sino-sino ba yung may alam ng konseptong ito? Is it among the youth lang, ganyan? Or even sa mga a little older people? Aware na ba sila? So, yun.
Balik sa yung study namin. Mostly youth from the urban... yung sa area, sa Metro Manila. Tapos, for them... For both studies, yung mga non tsaka merong FWBRs, bale, naniniwala silang prevalent siya sa Philippines.
Mm.
Especially among, well, kasi mga bata, and the movie nga, and stuff. Pero actually, yung one of our references, nagsabi na prevalent rin siya dun sa mga, ano, baby boom?
Baby boom.
Basta yung mga 70s at ganyan. So, it's not only, yan, mga students.
Oh, wow. Siyempre, at this point, yung gusto nating maintindihan, di ba, ay usapin ng motivation.
Yes. Diba? Bilang psych.
Bakit? Di ba? Gusto natin maintindihan. Ano ba yung dahilan ng mga nag-engage sa FWBR, di ba?
Ba't hindi na lang...
Bakit? Ay, sorry. Ay, hindi. Babalikan na lang natin itong tanong ito. Sorry. Nalito ako. Gusto nating malaman, why do they engage in these kinds of relationships? Mm-hmm. Diba? Yung mga friends, natanong nyo ba, ano yung mga dahilan? Bakit kaya nila ito ginagawa? Tapos mamaya pupuntahan natin itong magandang katanungan ito.
Okay. Dahil ba uso na siya? Or?
Sige. So, unang nakita namin, yung sabi nila, wala daw kasing pressures ng romantic relationship yung friends with benefits. So, yun, hindi kayo masyadong clingy, ganyan-ganyan. Walang pressure na ka lang, ay, anniversary namin ngayon, ganyan, walang ganun. Tapos, yun, sabi nila, regular sexual special activity. Tapos, yes. Walang exclusivity. Kaya daw, parang feeling nila, yun yung main advantages. Tapos, yun nga, nakita namin yung difference na dito sa Philippines, in-include nila yung companionship. Yun yan, okay, yun yung ginagawa lang term. Na parang, kung isipin mo, kahit naman sa friends, manukuha mo yun. Pero iba rin daw kasi parang mas intimate daw yung companionship na nakukuha nila from friends with benefits.
Pero, sir, I just wanna ask yun po. Kasi di ba meron din konsepto ngayon ng open relationship? Di ba yung tipong hindi kayo exclusive, pero you get to do what parang people in a relationship do. Pero you can also date other people. So, na-bring up ba yung konsepto na yun? Or kung hindi, okay lang din naman. Kasi parang medyo, baka nakakalito rin siya for some people, yung dalawang concept.
Siguro yung sa open relationship kasi, parang yung other party, hindi naman siya kailangan maging friend mo. Parang pwede naman siya kahit sino lang siya. Tapos may open relationship kayo. Pero yung important part sa friends with benefits is the friends
yung
part.
Consta.
Yun talaga.
Mm-hmm.
Parang, dapat friends muna kayo bago kayo nagkaroon ng benefits. Hindi pwedeng other way around. After the benefits, may friends kayo. Hindi pwede yun.
Sige, Reg.
And also, yung open relationship kasi, may word na relationship. Tapos parang it connotes na, as in, mag-boyfriend-girlfriend kayo, but you can date other people. But dito, hindi kayo mag-boyfriend-girlfriend. pure sex lang talaga. Ay, pure special activities lang talaga.
Sige. Parang sama na lang tingin ng staff ng BDUP dati. Tumuha sex students na.
Special students. Sige. Naku, mamaya, babalikan natin tong tanong na to. Kasi interesting din malaman, bakit nga ba, why not push it into a real relationship? Why don't you push it further, take it to the next level, di ba? Kung meron pa po kayong ilang mga katanungan, again, mag-text lang po kayo sa amin sa
0927-220-8332.
O kaya mag-post po kayo sa Facebook, no, Psycho Clock Habit, or sa Twitter,
DZUP1602.
At syempre, POCH Official, POCH Official. Okay? Wala pa tayong pag-uusapang special. So, pagbabalik lang yan ng
Psycho Clock Habit.
Blame it on the goose, got you feeling loose. Blame it on the drum, got you in the zone. Blame it on the alcohol. Blame it on the alcohol. She said she usually don't.
May regular special activity ka ba?
She don't want to seem like
she... Mababalik po ang Psycho Clock Habit. Ito si Mabel ay sumagot. Tawa. Yan. So ngayon po, yan po yung ating isa-substitute lang po. So, baka po nalilito kasi sinasubstitute lang po natin yung word na sexual sa special. Para kasi po puro mga babies yung mga kasama ko dito sa booth. Para hindi man po sila masyadong ano, mapagalitan ng magulang nila.
Okay.
Ano pinag-uusapan niya? So, puro special activities. Okay. Okay ba tayo, Mabel?
Yes, sir.
So, kanina, pinag-usapan na natin yung... Special guest ko, po si Mabel. Baka po naninibago kayo, no?
Hello.
At kasama pa rin po natin ang mga psych students na nag-aral ng Friends with Benefits na sina Anna, Regine, at si Gil. Okay. So, kanina, pinag-usapan na natin yung... Ano ba yung FWBR nga?
Ano yung definition?
Yan, ng Friends with Benefits Relationship. So, kanina, meron tayong hanging question na, no? We wanted to find out, why, yung mga friends ba na to, na pag-uusapan nila to take it to the next level?
Meaning,
nadi-discuss ba yung maging after, you know, siyempre, after doing the special activities, correct, maging quote-unquote official, more formal, na BFGF or BFBF, GFGF, di ba? Hindi naman natin masabi yan. May ganun ba? Or kung hindi, why is it not taken to that more formal, official sphere?
Una-una, dun sa, may nakita kaming related literature na only less than 10% of friends with benefits actually go on into real relationships. Ganun.
Wow.
So anyway, ayan, yung reasons na nakita namin kung bakit hindi siya nagbo-blossom into a legitimate relationship kasi... natatakot sila to develop feelings with their friends kasi feeling nila nakaka-harm daw nung friendship yun. So, masasabi natin na yung mga Pinoy, malaki talaga yung pagpapahalaga nila sa friendship nila. Kahit na may ginagawa na silang special.
Yes.
Tapos, ano ba?
So, ay maka-harm sa friendship?
Apo.
Okay, wow. And then, I think you mentioned something like the... a cultural difference that you found?
Oh. Actually, one of yung objectives kasi ng Amin study is to see what it, to contextualize Friends with Benefits in the Philippines.
Okay.
And
mm-hmm.
the difference that we found was that sa other countries, yung emphasis niya sa benefits. Meanwhile, sa Philippines, yung emphasis sa friends. So that's very important. Tapos we actually connected it to our Psych 108 class na...
Yes. Oh, magaling yung teacher
niya.
Joke lang.
Self-serving bias.
Yes. Lahat mo ina-apat na talaga yung sudyante ko to. Kaya, ang galing nila eh.
Yes.
Dabiro lang. So, yun nga. So, ang operative word yung friendship, hindi yung benefits dito sa atin.
Dito sa Philippines.
So, ayaw natin makaharm. Okay, sige. I think ako curious yung mga tao, di ba, to find out.
So, paano ba kadalasan nagsisimula ang isang friends with benefits relationship?
Ayun.
Okay, so according to yung study namin, usually they meet yung partners na in parties. So, according to one participant who I hope is listening right now, cable car daw sila nag-meet.
Cable
so,
car?
Ayan.
Cable car.
Oh.
Okay.
Yes, well,
sa Makati. May cable car sa Makati.
bar.
Cable car? Sa Makati.
Okay. It's a beer pong place. So, basically, it's also supported by literature, mm-hmm. na parang alcohol plays a certain part. Kasi syempre naman, di ba? When you're kind of tipsy, tapos naghahawakan na kayo ng friends nyo, it just sort of happens, di ba?
Okay.
And actually, major nga yun eh, na they mentioned a lot the word spontaneity. Mm-hmm. A lot of the interviewees. Oh, parang ano lang, adventure. Hindi na in-expect, pero yun yung nangyari. Mm-hmm. And it's mutual, that's the thing. Parang, we also kasi wanted to see kung may gender difference. Yung lalaki mm-hmm. ba yung nagsisimula o yung babae. Mm-hmm. So, nakita namin, hindi, it isn't, oh, it doesn't matter. Parang, you both know what you want, nangyayari lang talaga siya.
Nako. Siguro mamaya pag-uusapan natin yung mga pwedeng disadvantage ng mga ganitong
no,
kasi maraming mga pag-aaral
yes.
yung pag-spontaneous yung mga ganitong mga special activities, maraming mga risks. Diba? Risks with a Z. So pag-uusapan natin yung mga risks na yan later. Okay, so you talk about initiation sa mga parties. Mm-hmm. Okay. Meron pa ba ways para magsimula to or
Funny thing din na nakita namin is yung initiation ay galing sa technology na parang sabi nila, wala, text-text lang. Doon naman nagsimula lahat eh. Yun parang sinasabi nila.
Oh, lasing sila pero nakakuha pa sila ng number. In fairness, at naalala nila yung pangalan.
Oh, different sila. Ano ko? Meron silang number? Wait, not listening. Well, not listening.
Not always naman nalasing sila all the time. Parang yung iba, common friends daw, ganyan, ganyan. Tapos parang kunwari, nag-usap lang sila or nag-chat. Tapos bilang nabibring up yung topic. Tapos maka-curious lang sila. Tapos parang ayun na. Okay. Parang ganun na.
So, o yan guys, may idea na kayo.
Yung nagte-text.
Yung iba po, or chat.
Text YM chat. Yung parang,
okay.
Parang hi sir, to. Ganyan.
Oh no! Careful! Huwag ako!
Joke na sir!
Wala po. Pag wala, hindi po ako marunong mag-chat.
Uy, sir, yung Skype mo.
So text tayo or pwede sa chat, YM, ganyan. Okay. So again, linawin natin, ito, friends na sila talaga to begin with.
Mm-hmm.
Oo. So hindi ito parang na-meet ko si Mabel sa party kasi hindi nga, kasi parang ano yung one night stand or like an acquaintance. Okay. Tapos, bukod sa technology-mediated initiation.
Or meron bang instances na parang may isang nagmamatch sa dalawang people na gustong magka-friends with benefits?
Pinahamak ko mga kaibigan. Okay, yung dalawa, mag-special activity kayo dyan.
Bored kayo pareho, go! Hindi, meron. Yung mga, di ba, kaya nga sila, may common friend daw. Si common friend na yun, siya yung, parang, oy, Reg Sigil. Yung gano'n, parang,
Reg Sigil.
Tapos, importante siguro to know na, yung friends na to, kasi you might be thinking, why would two friends get together if they weren't attracted to each other?
Yes.
Right.
So, yung nakita namin kasi dito sa literature namin is that usually yung mga cross-sex friendships, parang there's some people who say it's not possible kasi there's always going to be parang sexual attraction between members of the opposite sex.
Yes.
And it's true na it cannot be done without. Pero hindi yun yung main. Yung nangyayari dito is that parang kinakultivate nila yung attraction to each other. So, it becomes something like this. So, kung na-attract ka, pero gusto mo friend lang, ito yung nangyayari.
Ah, okay.
So, parang may ano rin doon, scheming, manipulation ng konti.
So, siguro, I think at this point, it's best to clarify na yung mga in-interview ninyo at yung mga in-FGD ay cross-sex friendships. Yes. Tama. So, ibig sabihin, boy-girl friendships, relationships. Mm-hmm. Hindi tayo nag-explore noong mga same LGBT, sex. Like same-sex friendships na nagiging FWBR din. Mm-hmm. Okay.
Actually, magandang recommendation yung naisip namin. Like, kung may ibang may planong mag-aral pa nung FWBR. Mm-hmm. So, yan yung...
Uy, mga nag-118 ngayon, guys, kay Sir Jade.
Yung same-sex na, kung may ganun, same-sex na FWBR.
Actually, interesting.
Oo nga, ano?
Kasi it's actually, yung ano, narinig namin around is that it's actually more common with, especially gay men, na parang, yun nga, that it's, parang mas madali kasi sa kanila to talk about special activities. And, ayun nga.
Mas open sila.
Almost open sila, which is a hindrance nga. When kasi, di ba, syempre, in our culture, parang, yes. dapat may respeto, ganun,
mahinhin,
boy, girl, o mahinin.
Parang ako. Mahinin.
So, again, ulitin natin. So, yung kadalasan sisimula sa mga parties, pag may alcohol kuminsan, or technology-mediated, mayroon pa ba tayong gustong idagdag doon? Anything else that kind of start the process?
A lot mentioned landian and flirting, which can be done in a variety of ways. So, ayan, kung naglalandian kayo ng friend nyo, ayan, may alcohol, bam.
Tapos, it would lead to that na. Tapos, kapag yung dalawang tao nasa friends with benefits relationship na, meron bang rules yung relationship? Kahit na, di ba, medyo hindi siya official romantic relationship.
True. Naku, importante. Parang, may rules. Parang rules and roles. Di ba?
Yung okay, ano, na. Yung sa, based dun sa mga na-interview namin, parang half and half siya eh. Yung iba, pinag-usapan nila. Yung iba, hindi nila talaga pinag-usapan. Parang in-assume lang nila.
Mm.
Sabi na parang, it doesn't have the argument, parang the time we both, paano ba? We both felt the heat and sasabihin ko ba yung lugar, may place na free. So parang okay, tapos yun na. Parang ganun lang yung sa kanila. Mm. So this is our rules, parang yung most na na-mention nila, una yung secrecy. Na parang dapat silang dalawa lang yung may alam. Pero syempre, nakakalabas yun sa best friends, is from best friends, alabas na sa friends.
Kaya, sa Twitter na mamaya.
Okay. Yun, tapos parang sabi, no falling in love. Yun yung second na rule. Tapos yung third, sexual rules na parang, ay, special rules na, well, yun, walang STDs.
So, yung dun sa, ano, yung dun sa walang, sa secrecy, parang, sobrang majority ba yung secret talaga? Or meron iba na parang very proud sila about dun sa friends with benefits relationship na? Or walang instance na ganun?
Mas marami talaga yung secret. Pero what the weird thing is na parang we were expecting kasi na yung lalaki yung mas magkukwento during our interviews.
Mm-hmm.
And it was found that actually women were more open in discussing this sort of relationship.
Oh, wow.
Which is interesting also. Tapos yung sexual rules, just an addition. Kasi we interviewed 8 people and only one of them mentioned STD avoiding measures. The rest were only concerned, either did not engage in that kind of special activity or against pregnancy lang sila.
Yes.
So, one of our strongest findings was that, yun nga, parang in the Philippines, wala tayong concept of safety, sexual safety with regards to STDs. Hanggang contraception lang talaga tayo, which I think is worrisome.
Mm-hmm. Okay.
Actually.
Nako, interesting, Reg, yung point na bin-ring up mo. No, tama, no? So, babalikan pa natin yan, no, yung usapin ng mga special rules at ano yung mga risks and disadvantages sa pag-engage ng mga FWBRs. Okay, nako.
Yes.
Ang dami-dami na po natin natututunan at nalalaman. Kung meron pa po kayong mga katanungan, again.
So, again, just text 0927-220-8332.
Or mapost lang po kayo sa Facebook, Psycho Clock Habit.
Okay.
And sa Twitter rin, DZUP1602 and
Poch Official.
Yay!
Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Tiwagan mo na dito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa nag-aarap na dito lang naman ako. Kung sino-sino bang tinatawagan mo na dito lang naman ako.
May kakilala ka bang my friend na may benefit? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
O, ayan ha. Special guest co-host ko po si Mabel Ogoshi. Mabel, mag-hi ka na.
Hello!
Ayan, last segment na natin.
Aww.
Topic pa rin natin yung friends with benefits. Ayaw pa natin umalis. So, nag-enjoy tayo. Kasama natin si Ana. Reg, at saka si Gil. Na students yan ng psych na nag-aral tukol sa FWBRs.
Sa 118 nila.
Okay. So I think kanina we've been talking about yung mga advantages and all these things like no pressure, all these things, no? Meron ba kayong gustong i-emphasize naman ng mga posibleng disadvantages ng FWBRs or Friends with Benefits relationships ayon sa ating mga participants o yung mga in-interview ninyo?
Disadvantage. Siguro yung... Kasi one of our participants, galing daw siya sa private school. So, bale, may Christian upbringing na rin siya.
Mm-hmm.
Yung idea ng loss of self-respect, siguro one of the disadvantages. Mm-hmm. Yun yung pinoint out niya na pag engaging in the relationship, feeling niya for himself na nawalan siya ng, yan, respeto sa sarili.
At male yung nagsabi nito?
Yung nagsabi. Okay. Akala ko girl.
Okay.
So, I think yun, one of the disadvantages for him na rin, bale, self.
Okay.
Mm-hmm. Other disadvantages, meron pa ba?
Well, according to our findings, mostly, yun nga, yung harming the friendship. Pero according to related literature, mas madami rin yun. Kasi, yun nga, cause negative emotions. Parang, yun nga, yung loss of self-respect. Mm-hmm. Parang you feel like you're used. Mm-hmm. And of course, negative consequences of sex. Like STDs, pregnancies, yun.
Okay. So I think maganda yung binabanggit ni Reg kanina, di ba?
Yes,
na dahil ang spontaneous ng mga numa activities, yes. marami pa tayong hindi naiintindihan about these things. So baka dahil yun nga ang bilis ng mga pangyayari, we don't protect, no? Tapos ang fear lang natin, I think, di ba? Ang ganda ng point ni Reg eh, na yung mga engaged in FWBR, takot lang mabuntis. Hindi man lang, takot mabuntis. Pero hindi doon sa...
takot sa STD.
Doon sa specially transmitted diseases. Ayun. O sige. And then, siguro maybe at this point, basahin ko lang tong... Meron tayong comment sa Facebook.
Yes.
Diba, Ana? Galing to sa isa sa ating mga paboritong nakikinig sa atin dito sa Psycho Clock Habit. Galing to kay May Hernandez, no? Sabi niya... Okay. Hindi ko suportado ang konsepto ng friends with benefits, no? Mahalaga sa akin ang friendship. Ayoko siyang haluan ng selfish intentions. In short,
walang talo-talo.
Wala kong kaibigan mo. Kaibigan mo lang. Huwag mong special activity. Right. No? So, siguro, may mga nakikinig din sa atin na parang, ano ba yan? What's going on? Mm-hmm. No? So, baka may lang tayong thoughts or may gusto tayong ma-clarify about, you know, why we're discussing these things. Mm-hmm. Diba? Yun.
Siguro, in response to dun sa post niya, sana naging, ano ka namin, dalawa. Participant. No, I mean, hindi naman namin, ina-advocate yung idea ng friends with benefits. Balit, ina-explore lang yung konsepto, ganun-ganun. Tapos, yun, kung present lang bali siya, makontextualize yung idea. Kasi since foreign siya, like yung movie, baka may iba-ibang factors na nag-Philippinese. Parang gano'n.
Oo, nag-contextualize.
Oo, nag-contextualize na lang sa idea.
Okay, let's remember that this was done for academic requirement siya.
Right.
So, of course, yung objective namin is not to be moralistic na parang we're going to advocate this sort of relationship. No, we're just trying to see the concept kasi it's there. Yeah. It's there talaga.
Right. At saka, yun nga, after studying this, no, lalo pang na-strengthen, yun nga yung risks ng mga spontaneous...
Yes.
Special activities.
Oo. Diba? So, parang more of awareness lang talaga siya kasi it's really there already.
Okay. May nag-text sa atin. Actually, thank you, Michael, for texting. No, maybe we can just post it once again dun sa ating live blog sa Facebook. Mm-hmm. I think medyo nasagot na ito kanina, pero kung mayroon lang kayong gustong idagdag, maybe you can do so. So, ang text sa atin ni Michael ay, paano nag-initiate usually ng special congress? Special congress. Merong regular arrangement or somebody just calls or texts, let's get it on. Hindi yata let's get it on siguro yung sinasabi, no? Parang booty call. Nga, ano kaya, nakaka-curious din, no? Ano yung mga sinasabi? How do you even ask that question? Yung parang,
ano oras break mo, girl?
Parang ano, yung pag-start pa lang ng relationship, mostly, parang babagal na pag-uusap, they just bring it up na, uy, alam mo ba yung idea ng friends with benefits? Tapos, they start from there until they, siguro, become comfortable talking about it more. Tapos, pero meron naman, once they're in the relationship, saka sila nagte-text na nung gano'n, no? Are you free? Yung isang participant namin,
so, yun,
parang may, magsisend lang siya dun sa guy ng question mark. Tapos kung oh okay gosh. Yung guy dun, yung reply nung guy,
exclamation point. Oh my God! Seryoso!
Oh my God!
Cute yun, ha?
So, ibig sabihin...
Text pa naman ako na question mark. Okay, hindi ko nagagawin.
So, parang girl texts, question mark, tas si boy replies with exclamation, ibig sabihin, go na yun.
Ano ko smiley face? Wala lang. Okay. Cuddle.
Meron tayong na-receive na text from Chino, no? Baka hindi to nasakop ng study nyo. Just let us know kung... kilala niyo pa to? So sabihin niyo lang kung naging part of your study, sabi niya, I have a question. What do you call those relationships that are sort of like friends with benefits but they agreed on being open about feelings being developed?
Oh, wow.
Parang naging part ba 'yon of what you found, no, na FWB sila at the moment, pero napag-usapan din nila na actually we can take it to the next level at some point if you want to, no? If you decide.
Kailan ako kasi nag-text eh.
Yeah. Oh my goodness.
Nag-text pa na question mark.
Bakit sa akin nag-text? Yes? Up next ako na question mark. Joke lang.
Nakapag-reply na si Seth.
Nakapag-reply ako lang ng ano, kama.
Semicolon.
Yes, sige, go. Gusto ko yun, ha?
Hindi siya sa hap ng study namin, actually, na there are people who talk about the possibility of falling in love with their partner. Pero kasi, again, it was mentioned na isa siya sa rules ng friends with benefits na no falling in love.
At sa tingin nyo, I mean, based on your impressions, mukhang it can work with that kind of rule. Mukha.
Hala. Nakaka-affected ka, Ana.
Hindi. Oy. Ayoko na siya.
Hala. Okay, sige. Sige.
Pag-isipan niya pala.
I think yun din siguro yung magandang pag-isipan, pag-muni-munihan. No? Kung, kasi diba sabi nila yung mga biological, na ma-correlate sa sexual activities, yes. Like yung release of oxytocin, yes. Na hormone sa women. That apparently it turns out after sexual, a special activity, nare-release yung oxytocin sa women, tas that increases bonding. Yes. Doon sa partner. So, maganda rin na pag-isipan, pag-munihan natin itong mga ganito, di ba?
It's interesting kasi there's some of our participants na nagsabi na parang eventually they started liking the other person. Okay. Pero it wasn't mutual. So, one of the reasons for dissolution, which we can talk about later.
Actually, now na. Meron tayong about a minute to talk about. Baka yung isang potential risk ay dissolution din ng friendship. No? So maybe we can quickly talk about that before we say our goodbyes.
Yung sa friends with benefits, one of the things, kaya nagda-dissolve yung relationship, bali. Kasi yung may other factors like work, ganun, school. So nawawala na bali yung time nila for each other or to do special stuff. So,
or baka hindi nag-enjoy. Joke!
Tapos, yun, lack of communication rin. Tapos, yung idea nung binanggit ni Reg, na falling in love. So, kapag may isang, yan, may isang na in love, parang mahirap, tama ba? Mahirap nang i-continue yung relationship.
Sorry. Okay, sorry. So, sorry, just to wrap it up, na parang yung isang potential risk din yan ay yung unrequited love. Diba na after doing the activity, biglang nagkakaroon na develop na ng feelings, yes. Tapos hindi sila sabay or hindi magkatapat. So, it may lead to conflict or baka potential friendship dissolution. Oh no. Sadly, wala na tayong masyadong oras. No? Pero sobrang,
iyak na ako.
Alam niyo po, sobrang, Mabel, sobrang thank you so much for agreeing.
Sure, sir.
At alam niyo po, so itong ating mga bisita sina Ana, sina Reg, at saka sina Gil, sobrang napaka-quicky ng mga pangyayari. And they quickly said yes. That's why we are so, so, so grateful. Sana nag-enjoy kayo sharing your study. And please come back. No? Siguro, very quickly na lang, before we say goodbye, no, like a quick final message or take-home points na lang for all our listeners. And then maybe quickly, you can parang sing it na your goodbyes. Ay, mga pagbati. Sige. Mga quick take-home points na lang.
Ito lang. Again, we are not advocating this thing. We just did it as a study, so please don't judge us. Hi, Ayo.
Yes.
Hi, Lani. We miss you. Yung groupmate po namin, Sir, si Lani Estrera. She's now in the States. Oh. Kaya hindi po siya makasama sa akin.
Naku, sana nakapakinig siya ngayon. Hi, Lani.
Hello.
Okay. So, thank you ulit, Ana.
Reg. So, yung final take-home point, siguro, is that those with friends with benefits out there, you aren't alone. I mean,
So,
I hope that if you're interested, you can ask for our study. Just course it along through DZUP, through PsychoClock Abbott, and then we can give you the paper so that you know more about your situation. Na parang you don't feel like parang nagkakapar lang kayo in the dark. So, ayun. If you're interested, or if you don't have, or if you want to have one, well, why not? You know, just tell us about it na lang.
Okay. Thank you, Reg. Gil.
Take home point. Huwag na lang kayong mag-judge ng tao.
Let them be.
Kung may friend kayo, be friendly. Explore friendship.
Okay.
Yes.
Okay. So, thank you once again. Yay. So, no judgments. Huwag na take home points. Mabel, thank you. May mga gusto kong batiin?
Yes, sir. Actually, ayun, hello to Kuya Jeff na medyo
para na-explain niya dito ng maayos kung paano ba nangyayari ang Friends with Benefits.
Papasalan natin yun sa Facebook.
Oo, tapos si Carlo, ayo. And dun sa Buklod CSSP Exico, may Exico meeting po kasi kami ngayon. Hello guys, pagbutihan niyo dyan. Make me proud.
Nakikinig din si Alea Carpio at si Janine Del Rosario.
Yes,
thank you so much.
At iba pang sa si Simon.
Tapos sir, Martin Sebastian, thank you.
Ayun, last na lang din kasi nabanggit kanina ni Reg yung tungkol sa STDs and yung mga mga unwanted pregnancies. So dahil dyan, meron ngayon signature campaign, ang RH Bill. Sana mapasa na, please. So punta lang kayo ng CSSP Student Council Office sa Palma Hall, sa West Wing yung CSSP office, para mag-sign kung kayo ay advocate rin ng RH. So yun, sir.
Thank you, Tropang Rogers of Next. Yay! So sorry. We'll take your time. Thank you. Goodbye.
O paano sa Webis ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit.
Masarap kulit-kulitin. Yeah.